Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Iglu na vinilu Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vam pričati o američkoj pevačici Sari Vaughan. Kritičari su je smatrali jednim od najlepših ženskih glasova 20. veka. Obožavaoci su je zvali Božanska Sara ili jednostavno Sesi. Novembarsko veče davne 1969. ispred Beogradskog doma omladine gužva. Reportažna kola i masa sveta koja čeka početak koncerta. Karte po ceni 4000 starih dinara rasprodate. Traži se karta više. Prvi put u Beogradu nastupa Sara Vaughan. Taj prvi i jedini koncert Sare Von u Beogradu ostao je zapamćen po tome što je pevačica tri puta menjala mikrofone koji su se jedan za drugim kvarili. Iznervirana Sara spustila je na kraju mikrofon na pod i dokazujući da joj ta spravica i nije potrebna, iz sveg glasa zapevala oduševljenoj publici. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, my troubles seem so far Sara Louise Von rođena je 27. marta 1924. u Nivarku. Njen otac Jake bio je drvoseča, a majka Ada pralja. Oboje su voleli muziku i kao veoma religiozni ljudi pevali su u horu baptističke crkve, a otac je svirao gitaru i klavir. Mala Sara je u 7. godini počela da uči klavir i povremeno je nastupala tokom službe u crkvi. Uporedo sa duhovnom muzikom, razvijala se i njena ljubav prema popularnoj muzici koju je slušala na radiju ili sa ploča. Nibark je imao živu muzičku scenu i Sara je često imala priliku da sluša nastupe lokalnih ili gostujućih ansambala. Kao tinejdžerka i sama je počela da nastupa u noćnim klubovima, uglavnom kao pijanistkinja i povremeno kao pevačica. Kao 18-godišnjakinja Sara Vaughan zatekla se sa drugaricom u Njujorku. Nagovorila je drugaricu da se prijavi na takmičenje amatera u čuvenom harlemskom Apollo teatru, u kome je prve aplauze pobrala i Ella Fitzgerald. Sara je drugaricu pratila na klaviru i ona je osvojila drugu nagradu. Kasnije je Sara odlučila da se i sama prijavi na takmičenje kao pevačica i pobedila, osvojivši nagradu od $10 i sedmodnevni angažman u Apollo teatru.
I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bend me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Yo gonna love me like nobody loved me. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always. Together.
Tokom svojih nastupa u Apollo teatru, Sara Vaughan upoznala je Erla Hainsa, pijanistu i vođu orkestra, sa čijim je ansamblom počela da nastupa u aprilu 1943. Tu je upoznala i baritona Billya Eksteina, koji je godinu dana kasnije oformio sopstveni orkestar i pozvao Saru da mu se pridruži. Na taj način dobila je priliku da načini svoj prvi snimak. Zvanično, Sara je napustila Eksteinov orkestar i počela solo karijeru pred kraj 1944. ali je privatno ostala veoma vezana za Billya Eksteina i tokom karijere snimila je sa njim veliki broj dueta.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, one of these mornings.
Moj san je da radim sve što poželim, a da mi se diskografska kuća ne meša u posao. Volela bih da me doživljavaju kao dobru pevačicu dobrih pesama sa dobrim ukusom. Najviše sam želela da zvučim kao Judy Garland, ne da je kopiram, već da dosegnem nešto od njene duše i čistote, divan mladi glas. Kada pevam, problem može da mi sedi na ramenu, ja ga neću ni primetiti, govorila je Sarah Vaughan. Sarah Vaughan osvojila je ne samo publiku, već i mnoge kritičare. Nekoliko prestižnih magazina dodeljivalo je nagrade iz godine u godinu u periodu od 1947. do 1953. Sa druge strane, pojedini kritičari su je osporavali, označavajući njen stil pevanja kao prenaglašen, što oslikava kontroverzne kritičke stavove toga doba u vezi sa novim muzičkim trendovima tih kasnih 40-ih. No ipak generalno stav kritike u mladoj pevačici bio je pozitivan. 1949. Sara je prvi put nastupila sa simfonijskim orkestrom, a koncert je nazvan 100 ljudi i devojka. U to doba čikaški disk džokej Dave Galloway dao joj je nadimak Božanska, koji će je pratiti do kraja karijere. 50. godine obeležio je Sarin nastup u Carnegie Hallu sa orkestrom Counta Basie i ponovna turneja po Evropi. 60. sa masovnom pojavom rock sastava Sarina karijera počela je da stagnira, da bi se početkom 70. ponovo vratila u studio i na koncerte. Tokom 80. Sara Vaughan aktivno je nastupala osvajajući nagrade. 1985. dobila je zvezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih, a 1988. ušla je u džez dvoranu slavnih.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Oh, never knew my heart could sing, never missed a warm Paris. Whom can I run to?
April in Paris. Chestnuts blossom. Holiday tables under the trees. April in Paris. This is a feeling.
Iako su obično smatrali džez pevačicom, Sara Vaughan izbjegavala je da sebe klasifikuje na taj način, jer zapravo njen pristup džezu i komercijalnom popu nije se radikalno razlikovao. Ne znam zašto me ljudi zovu džez pevačicom, pretpostavljam da me povezuju sa džezom jer sam kroz njega rasla. Ne ni podaštavam džez, ali ja nisam džez pevačica. Betty Carter je džez pevačica jer to je sve što ona radi. Mene su nazivali čak i blues pevačicom, a ja sam snimala različite vrste muzike. Ja mogu da pevam blues, a mogu i da taj blues ubacim u šta god da pevam. Ono što želim je da pevam svaku vrstu muzike koja mi se sviđa, a dopadaju mi se sve vrste muzike. I've cried. Sara Vaughan bila je školovani pijanista sa smislom za bebop harmonije, ali naravno njen najveći dar bio je njen moćni glas, u danima mladosti mezzo-sopran koji je sa godinama dobijao sve tamniju boju. Dinamičko nijansiranje, jasna intonacija i veština sketovanja neki su od kvaliteta Sarinog pevanja. Pri maštovitim improvizacijama fokusirala se na ornamentiku, variranje melodije i fraziranje, izvodeći uglavnom jazz standarde. Svoj glas tretirala je više kao instrument, ali je zahvaljujući svojoj izraženoj interpretaciji uspevala da i stihovima da posebnu dubinu.
Always here when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Doop 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 doop. Somebody be doo ya ba doo 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 be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doo be doo be ya. Sha ba 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 be 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 doo dee ba da ba be ya ba 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 dee ya. She ya 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 ba ba we ya de be de ya do be you be do be you de bo do ba do be de ya. So be de ya do should ya do sha be do be sha ba ba do de de you ba. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Sara Vaughan snimala je i povremeno nastupala sa velikim orkestrima, ali je njene žive nastupe obično pratio instrumentalni trio. Zbog svog osobenog stila, Sara Vaughan bila je i ostala izvor inspiracije mnogim savremenim muzičarima, a oni koji su imali čast da je lično poznaju, kažu da je bila veliki profesionalac i veoma zahtevna prema svojim saradnicima, ali većina njih se slaže da su godine muziciranja sa njom njihovo najbolje profesionalno iskustvo. U 1989. Sarino zdravlje je narušeno. Ustanovljeno je da boluje od raka pluća. Provela je neko vreme u bolnici, a onda je umorna od borbe zahtevala da je puste kući, gde je umrla 3. aprila 1990. Nastupala je sve dok je bolest nije sasvim prikovala za postelju. Za sobom je ostavila 263 ploče i bezbroj nastupa kojima je osvojila srca svojih obožavalaca. A iznad svega ostao je da lebdi njen glas, kako je neko jednom napisao, bogat kao čokolada, ali dva puta mekši.
Maidens.
Slušali ste Iglu na vinilu posvećenu američkoj pevačici Sari Von, koju su za vas pripremili tonski snimatelj Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđević.